Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je tačno na polovini maja. Kao i svakog prvog dana u vikendu, u ovom programu osvrćemo se na nedjelju na izmaku. Podsjećamo na najvažnije događaje i procese u protekloj sedmici. Tako će biti ovoga puta, ali prije svega slijedi obaveza prema današnjim zbivanjima. Dakle, vijesti i Lejla Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Tuzli je danas obilježen 15. maj, dan kada je počeo rat u tom gradu. Opštinske vlasti obilježavaju 18. godišnicu bitke na Brčanskoj Malti, a počast stradalim vojnicima je na prvi put odale njihove porodice. Više o tome Maja Nikolić.
Obitelji stradalih vojnika Jugoslovenske narodne armije stigli su jutros u 10 sati na mjesto stradanja na Brčanskoj Malti. Pomolili se, položili cvijeće i upalili svijeće. Mara Jokić u izlasku kolone je izgubila sina.
Kako će mi biti sada? Odgovorni su oni koji nisu raspustili vojsku Jugoslavije i koji su djecu u to uvali.
Goran Mitrović, vojnik Jugoslovenske narodne armije u izlasku kolone, ranjen je. Danas je u Tuzli prvi put nakon 18 godina.
Teško mi je, teško, drhtim savjet. Opet pominjem, nikad se ne ponovilo nikome, mladi naraštaj da znaju da je ovo glupost jedna velika.
Odavanje pošte stradalim vojnicima prošlo je dostojanstveno. Roditelji su rekli da žele da istina izađe na vidjelo i da netko odgovara za zločin na Brčanskoj Malti. Staša Košarac, šef koordinacijskog tima Vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih, i Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, današnji skup iskoristili su za političku promociju. Dukić je negirao postojanje države Bosne i Hercegovine, a Košarac rekao da je Tuzla mjesto ratnog zločina nad svima onima koji su željeli mir u Bosni i Hercegovini. Ovakav stav iz Republike Srpske Tuzlaci su doživjeli kao uvredu. 15. maj i događaj poznat kao Tuzlanska kolona, Tuzlaci obilježavaju kao dan očuvanja slobode ovog grada. Građani Tuzle također su se poklonili na mjestu stradanja, položili su cvijeće i ponovili da je jedini krivac za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije Mile Dubajić.
MUP Zeničko-Dobojskog kantona kasno sinoć potvrdio je da su tri osobe ubijene, a osam povrijeđene u petak u masakru u Visokom. Počinilac je prilikom hapšenja pružao otpor i tako i zadobio povrede grudnog koša i glave. Povrijeđeni su danas stabilno, a među povrijeđenim je četvoro djece. Počinilac zločina, 40-godišnji Nedim Fejzić, također je u stabilnom stanju. Policija nije saopštila imena žrtava, a prema riječima komšija u selu Hlapčević kod Visokog gdje se masakr dogodio, Fejzić liječen i duše ni bolesnik i žrtve se gotovo nisu poznavali. Disko klub X u Stojkovićima kod Novog Travnika jutros je u požaru u potpunosti izgorio, potvrđeno je u MUP-u Srednjebosanskog kantona. U vrijeme izbijanja požara u klubu, čiji je vlasnik Leon Božić, nije bilo gostio, a sumnja se da je požar podmetnut. Viši sud u Podgorici danas je osudio šestoricu optuženih za ratne zločine u logoru Morin kraj Kotora protiv civila i ratnih zarobljenika sa dubrovačkog područja na ukupno 16 godina zatvora. Najviša kazna izrečena je Ivu Menzalinu, koji je bio kuhar u logoru i koji je osuđen na 4 godine zatvora. Menzalin je u bjegstvu, pa je sud naložio njegovo hapšenje. Na zatvorske kazne od godinu i 6 mjeseci do 3 godine i 6 mjeseci osuđeni su Mlađen Govedarica, Ivo Gojnić, Boro Gligić, Zlatko Tarla i Špiro Lučić. Najmanje tri osobe poginule su u sukobima pristalica opozicije i vojske koji su se jutros nastavili u Bangkoku, javljaju agencije. Od petka ujutro najmanje 16 osoba je poginulo, a 141 je ranjena u Bangkoku, gdje vlast pokušava ugušiti otpor pripadnika pokreta Crvene košulje koji traže smjenu vlade. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai doputovao je danas u London, gdje će razgovarati sa novim britanskim premijerom Davidom Cameronom. Karzai je prvi strani državnik koji će se sastati sa Cameronom otkako je preuzeo funkciju britanskog premijera. Više od 3000 muzeja širom Europe večeras će na Noć evropskih muzeja besplatno otvoriti vrata svim posjetiocima. I muzeji u Bosni i Hercegovini pridružili su se obilježavanju ove noći, ali skromnijeg sadržaja s obzirom da jedva imaju novca za opstanak. Granični prijelaz Sremska Rača biće zatvoren od danas do 24. maja zbog sanacije mosta na rijeci Savi, saopšteno iz MUP-a Srbije. Putnička vozila i autobusi trebaju ići na alternativni pravac preko graničnog prijelaza Badovinci, a kamioni na alternativni pravac preko graničnih prijelaza Trbušnica i Mali Zvornik. Do kraja dana očekuje nas oblačno vrijeme sa kišom. U 14 sati temperature su se kretale od 3 na Bjelašnici do 17 u Neumu. U Sarajevu je bilo 13, a u Banja Luci 14 stepeni. Sutra će biti slično vrijeme, prohladno i oblačno sa kišom i pljuskovima. Ujutro će biti od 5 do 14 stepeni, a tokom dana od 8 do 12 na jugu zemlje do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad je na redu naš uobičajeni sedmični retrovizor u kome objavljujemo zapažene rubrike iz našeg programa, a koje su bile na fonu događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku.
Događaji sedmice.
Dva su događaja privukla posebnu pažnju javnosti, ali istovremeno otvorila neka pitanja koja će još dugo ostati predmetom interesovanja analitičara. Prvi je vezan za informaciju iz Italije, a po kojima je tamo na Apeninima izvršena serija hapšenja, sve u vezi sa oružjem koje je koristila mafija, a porijeklom su odavde, iz Bosne i Hercegovine. Po svemu sudeći, oružje je legalno ušlo u Italiju, ali je ostalo pitanje da li način na koji je izišlo iz Bosne i Hercegovine bio u skladu sa našim propisima i procedurama. Ovo je istraživala Žana Kovačević.
Za oružje pronađeno kod talijanske mafije, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine, još uvijek nije utvrđeno kada je i kome prodato, iako je prema tvrdnjama tamošnje policije u zemlju ušlo legalno. U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine tvrde kako višak naoružanja od više desetina tona od 2005. do danas nije prodavan, tako da oružje pronađeno u Italiji nije iz vojnih magacina. Zamjenica ministra odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš kaže da ovo ministarstvo u posljednjih 5 godina nije davalo saglasnost za bilo kakvu prodaju oružja.
Proces prodaje još nismo otpočeli, tako da nema šansi u smislu da je to oružje iz ovoga kontingenta. Smatramo da to nije oružje iz Ministarstva obrane, što ne možemo reći da možda nije oružje od prije 2005. A vi znate da nije samo Ministarstvo obrane koje ima oružje, postoji druge agencije, postojala je žetva. Da li to eventualno možda oružje iz žetve, to sad su, mogu se praviti špekulacije. Da li je možda nekad proizvedeno u Bosni i Hercegovini, jer je nekad bio izvoz.
Komandant zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general Miladin Milojičić, kaže da nema nikakvu informaciju da je oružje izašlo iz skladišta oružanih snaga i da se našlo na prostoru Italije. Prema tvrdnjima generala Milojičića, vojna oprema, minsko-eksplozivna sredstva i naoružanje razmješteni su na 31. lokaciji u Bosni i Hercegovini, koje čuva oko 800 ljudi. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koje izdaje dozvole za izvoz, još uvijek nema izvještaja za prošlu godinu, dok je 2008. izdalo više od 160 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme iz BiH u 39 zemalja svijeta, među kojima je i Italija. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine sljedeće je u lancu koje daje saglasnost za izvoz oružja, ali je dužno i provjeriti gdje će izvezeno oružje završiti. Ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović kaže da nisu davane saglasnosti za izvoz oružja, a naročito ne za poslovanje sa sumnjivim talijanskim firmama.
Ministarstvo sigurnosti nema takvu vrstu evidencija, nema dakle takve informacija. Ovo što se pojavilo u medijama, dakle za takve firme još nemamo evidenciju.
Međunarodna trgovina oružjem i vojnom opremom je izuzetno komplikovan proces za kojeg moraju stati organizovane i odgovorne institucije i pojedinci, ali i tada su moguće zloupotrebe, ističe vojni analitičar i visoki oficir iz Sarajeva Enes Ćukanović.
Evo ispativan je primjer iz 2005. godine. Kontingenti naoružanja su preko jedne zagrebačke firme za prodaju oružja bili prodani u Njemačku. To oružje iz Bosne i Hercegovine koje je legalno izvezeno, istraživanje, dakle, novinara iz Njemačke, ja sam učestvovao u tom istraživanju, su pokazala da to naoružanje nije otišlo u Njemačku, nego je preko Ploča, dakle, luke, ukrcano u dva broda i završilo je u Engleskoj.
Ipak ističe Đukanović, ukoliko je oružje pronađeno u Italiji za koje se tvrdi da je legalno ušlo u zemlju i prodato, neozbiljno je da za to ne zna niko u Bosni i Hercegovini i da ne postoje pisani tragovi o tome.
Druga intrigantna priča povezana je sa prvim slučajem smjene jednog sudije Ustavnog suda BiH. Krstana Simića su, zbog posud štetnih aktivnosti, njegovi kolege odstranili iz najviše sudske instance, a taj čin još jednom aktualizirao pitanje kako se zapravo postaje članom ove časne institucije. Erdoğan Katana.
Komentarišući Simićevu smjenu, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović je izjavio:
Mislim da je to stvar suda i da ne bi trebali puno da se miješamo u odluku suda.
Nije dobro što se u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine desio presedan i što je jedan od sudija razriješen, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Pogotovo uglednog advokata iz Banja Luke, samo zato što je javno izrazio svoj stav i neslaganje sa određenom čudnovatom praksom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u nekim slučajevima.
Razrješenje Simića zatražio je predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Miodrag Simović zbog njegovog nedoličnog ponašanja i nesavjesnog rada u razdoblju od decembra prošle do sredine januara ove godine. Povod za razrješenje bilo je Simićevo pismo svom bivšem stranačkom predsjedniku i aktuelnom premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojeg su objavili mediji. U pismu, oslovljavajući ga sa šefe, Simić se pravda Dodiku zbog odluke suda u korist banjalučkog biznismena Veselka Malbašića i trgovine Borac iz Travnika u slučaju Krajina Borac. Simić s druge strane smatra da je do njegovog razrješenja došlo zato što se u nekim slučajevima nije slagao s kolegama u postupanju u određenim predmetima.
Ono što se događa u Ustavnom sudu, naravno u pojedinim slučajevima, će vrlo brzo morati izaći na vidjelo dana, jer to je jedna trskost, jedan besprizornost i građani Bosne i Hercegovine zaslužuju da pojedinci takvog moralnog kredibiliteta rade u Ustavnom sudu.
Nakon što odluka Ustavnog suda BiH bude objavljena u službenim glasilima i o smjeni bude upoznata Narodna skupština Republike Srpske koja je izabrala Simića, predsjednik Ustavnog suda pokrenut će postupak izbora novog sudije. Zakonski gledano, za sudije Ustavnog suda mogu biti izabrani i ljudi koji su dojuče obavljali neke visoke političke funkcije u strankama. Međutim, sam izbor sudija Ustavnog suda države, prema mišljenju Vehida Šehića, predsjednika Foruma građana Tuzla, ostavlja u javnosti sumnju u nepristrasnost suda i mogućnost političkog uticaja.
Mi inače improvizujemo i demokratiju i ljudska prava, pa se tako improvizuje i nezavisnost. Teško je građane Bosne i Hercegovine uvjeriti da će sud raditi nepristrasno ako se u taj sud biraju visoki stranački funkcioneri koji formalno pred samo imenovanje podnose ostavke na značajne funkcije da bi ispunili jedan od uslova, to je da nisu članovi tijela političkih stranaka niti političke stranke.
Krstan Simić prije nego što je postao sudija bio je visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata i dugo godina šef poslaničkog kluba ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sadašnja potpredsjednica suda također je bila visoki funkcioner Stranke demokratske akcije. Zbog ovoga u budućnosti BiH bi trebalo da razmisli o pronalaženju nekog drugačijeg modela kod izbora sudija Ustavnog suda.
Predstoji nam, ukoliko već nije počela, utrka za glasovima na državnom nivou. Izborna procedura svaki put u posebnu poziciju stavlja novinare. Prema prvim procjenama u ovom ciklusu, pozicija medija biće mnogo složenija i mnogo opasnija nego je to do sad bivalo. Tim prije što pritisci na njih nisu ni prestajali. Poslušajmo rubriku Marija Arnautović, a naslonjenu na jedan prošlosedmični međunarodni skup posvećen ovoj temi.
Pritisak na rad novinara sve veći u Bosni i Hercegovini, smatraju čelni ljudi organizacija koje su zadužene za praćenje bosansko-hercegovačkog medijskog prostora. Kao posebno zabrinjavajuće navode da su neki predstavnici lokalne vlasti, policije, kao i vodeći ljudi iz vjerskih zajednica, te parlamentarci i moćni poslovni ljudi također učestvovali u napadima na novinare. Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH novinari, smatra da je jedan od najvećih problema autocenzura. Govori šta svaki novinar treba uraditi da bi je izbjegao.
Rješenje je biti hrabar, zaista ovo bez velike patetike govorim, biti profesionalan, biti odgovoran, društveno odgovoran i raščistiti sa sobom.
Činjenica da su novinari u Bosni i Hercegovini podijeljeni u čak 6 udruženja dodatno pogoršava situaciju. Direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić smatra da ne postoji solidarnost među novinarima, što dodatno opterećuje medijsku zajednicu.
Uvijek je problematično kad vidite da se zapravo novinari ponašaju skoro sličan način kao i mediji se ponašaju na sličan način kao i ovdašnja politika. Ne kažem da je to isto, ali to zapravo može biti problem.
Natalija Bratuljević iz organizacije Civil Rights Defenders podsjeća da Bosna i Hercegovina ima odličnu zakonsku regulativu. Problem je što se ona do kraja ne provodi, ali što sa njom nisu upoznati oni koji bi je trebali poštovati.
Čitav set zakona je donesen vrlo brzo, bez toga da su zapravo oni koji se treba da pozabave njima i oni koji treba da ih znaju savršeno, zapravo ne razumiju dovoljno dobro u to, a pritom mislim na tužioce, mislim na advokate i mislim na sudije, kojima ima vrlo često prilično nepoznanica vezanih za to šta je sloboda izražavanja.
Aleksandar Štiglmajer iz Evropske inicijative za stabilnost kaže da se pritisak na rad novinara pojačava kako se bliže opšti izbori zakazani za oktobar.
I da naravno sve političke stranke pokušavaju instrumentalizirati medije u svoje svrhe, to znači zaočekivati da će se situacija čak pogoršati ako se ne poduzmu mjere sada.
Glavni i odgovorni urednik magazina Start, Dario Novalić.
Pritisci na medije traju već dugo, dugo vremena, intenziviraju se uvijek pred izbore i ja se ne sjećam da je neko od tih koji su pritiskali medije na različite načine ili novinare ili čak napadali da je završio u zatvoru. Radi se o blagim kaznama, mahom novčanim, tako da nekog lijeka osim u dobroj zakonskoj regulativi, u provođenju zakona do kraja, vidim jedino tu spas.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Izborima u susret nastala je i naredna priča koju smo posudili od kolega iz Podgorice. Javnost čitavog regiona s velikom pažnjom prati rasplet priče u vezi sa izgradnjom autoceste koja bi trebalo da poveže crnogorski sjever i jug. Esad Krcić donosi detalje koji sugerišu kako je najnovije opredjeljenje za izgradnju ove ceste upravo u funkciji izbora.
Savjet za izgradnju autoputa Bar Boljara je odlučio da vladi preporuči da prihvati ponudu grčko-izraelskog konzorcijuma Aktor HCH, što znači da bi u slučaju vladine pozitivne odluke, čije se objavljivanje očekuje nakon naredne sjednice, značilo da će Crna Gora dobiti saobraćajnicu koja će koštati preko 23 miliona eura po jednom kilometru. Ministar saobraćaja Andrija Lompar.
Cijena koju smo prihvatili jeste 1 milijarda 575 miliona eura. Za tu cijenu oni treba da izgrade 42 km autoputa od Smokovca do Mateševa, kompletnu zaobilaznicu Podgorica u dužini od 18 km i 8 km poluautoputa koji je završen od Đurmana do samoga jezera. To čini ukupnu dužinu od 63,5 km.
Podsjetimo, prije nešto manje od jedne godine vlada i Hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH su potpisali ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina. Konstruktor je za izgradnju kompletnog autoputa ponudio 2 milijarde i 770 miliona eura, od čega bi učešće države bilo 1 milijardu i 740 miliona. Jesenas je upriličena svečanost tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća, koji je potom propao zbog nemogućnosti hrvatskog konzorcijuma da obezbijedi financijske garancije. Rješenju nije pomogao ni dva puta produžavan rok, kao ni susret premijera Crne Gore i Hrvatske Mila Đukanovića i Jadranke Kosor, koja je tada rekla da njena vlada ne može davati garancije privatnim firmama. Crnogorska vlada je paralelno počela preliminarne pregovore sa drugorangiranim na tenderu za gradnju autoputa grčko-izraelskim konzorcijumom Aktor HCH uz obrazloženje da ne želi da gubi vrijeme. Iz Aktor HCH konzorcijuma, koji je vladin projekat procijenio na 2 milijarde i 800 miliona eura, saopštavali su da mogu da obezbijede garancije. Sada će se graditi značajno redukovana verzija autoputa, ali po basnoslovnoj vrijednosti od 23 miliona eura po jednom kilometru. Najuporniji kritičar vladinog pristupa realizacije ovog projekta je od početka potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji kaže da je ostao bez riječi.
Možda i za svega ovoga stoji lokalni zbor. Možda i ministar Očan i njegov put u Izrael. Možda i jedna medijska kuća koja forsira sve. Znam da autoput nije pokriven dokumentacijom. Znam kada je bio špic cijena i kada je pravljen projekat cost benefit analiza, opravdanosti, frekventnosti saobraćaja negdje oko 17 do 18.000 automobila dnevno na godišnjem nivou, da je to koštalo negdje od 9 do 14 miliona eura po kilometru i da je to tada bilo preskup. Sada kada su inputi 30 do 40, čak i 50% jeftiniji, ova cijena znači je negdje oko 300% veća.
Našu šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa nastavljamo pričom iz Beograda, a ona se tiče društvene kontrole nad tajnim službama. Nije bilo tako davno kad su ove strukture bile iznad države same, a pitanje je koliko je do sada uopšte urađeno da bi se one vratile u ustavne okvire. Beograd i Želimir Bojović.
Izveštaj zaštitnika građana pokazuje da su u posljednje tri godine oko 400 građana žalilo zaštitniku na rad tajnih službi. Ali, kako navodi sam zaštitnik Saša Janković, najveći broj tih žalbi nema dovoljan stepen osnovanosti argumenata koji se ističu kako bi postupak uopšte počeo. Janković kaže da se do sada moralo raditi mnogo više na demokratskoj i civilnoj kontroli tajnih službi. On je rekao da se trebaju unaprediti zakonski propisi, podzakonski akti, ali i procedure koje se primenjuju u radu agencije kako bi se još efikasnije zaštitila i poštovala ljudska prava i slobode.
Svi mi zajedno stojimo na tankom ledu, i ljudi u službama i pripadnici civilnog sektora koji se bave ovim temama i državni organi, počevši sa poverenikom za informacije od javnog značaja zaštitu podataka o ličnosti koji je prvi zagazio vode ovog tipa državnog organa.
Sa druge strane, Jovan Stojić, šef kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je ta agencija otvorena za sve provere i kao potvrdu tome naveo nedavnu kontrolnu posetu zaštitnika građana.
Jednostavno takve stvari mora da postoje, one su zakonom regulisane, zaštitnik građana vršio svoju zakonsku obavezu, mi smo prihvatili to, odradili sve što je u skladu sa zakonom i to je to.
Da li bi je radio u skladu sa zakonom?
Sve? Da, sve vreme.
Sve?
Sve vreme.
Većina građana Srbije seća se Miloševićeve tajne policije nad kojom je jedinu kontrolu imao sam Milošević, ali je on izgubio neposredno pre 6. oktobra 2000. godine. Sve istrage navode na to da su nekadašnjeg novinara Slavka Ćuruviju i Ivana Stambolića, nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije, ubili pripadnici upravo te službe. Istrage su pokazali da su dva atentata na nekadašnjeg lidera opozicije Vuka Draškovića planirane upravo u državnoj bezbednosti, ali da su atentatori i organizatori atentata na Zorana Đinđića imali legitimacije te zloglasne službe koje je tokom 90-ih svoje zločine vršila i van granica Srbije. Ipak Goran Petrović, bivši direktor BIA, kaže za Radio Slobodna Evropa da tajna policija ne radi ono što je radila pre 15 ili 20 godina.
Možda danas ima nekih nepreciznosti, nekih lutanja, nekih nesnalaženja, ali mislim da tako drastičnih kršenja ne samo nečih građanskih i ljudskih prava, već i zakona sigurno nema.
Ali da je civilna i demokratska kontrola još uvek daleko od standarda koji se primenjuju u ozbiljnim demokratijama, pokazuje i primer koji navodi Saša Janković. On kaže da su tokom kontrole Bezbednosno-informativne agencije naišli na primjer koji pokazuje da oni koji bi trebali da kontrolišu rad tajnih službi, ne samo da to ne rade na način koji je u interesu građana, već suprotno, rade u interesu tajnih službi.
Umjesto da se desilo ono što bi bilo logično, da je sud rekao više ovako ne možete raditi, od sad kad kažemo telefon, to znači telefon, to ne znači prostor, bilo je obrnuto. Vrhovni sud Srbije od tog sastanka je promenio svoj stav i počeo davati odobrenja sa tako širokim jezičkim iskazom koji omogućava praktično primjenu svih mera.
Priča iz Zagreba sve nas upućuje na razmišljanje u vezi sa djecom bez staranja. Ankica Barbir Mladinović donosi priču o dilemama hrvatskog društva kad je sudbina ove djece u pitanju. Poslušajmo u čemu se ogledaju.
Trenutno u hrvatskim dječjim domovima živi oko 1230 djece. Po preporukama UNICEF-a trebalo bi ih što više udomiti u obitelji ili trajno posvojiti, no u Hrvatskoj nedostaje udomiteljskih obitelji, a postupak posvajanja je dug i kompliciran. Svjedoči to iz vlastitog iskustva Zagrepčanin Toni, koji sa suprugom Marinom već 4 godine uživa u roditeljstvu s malim Šimom.
Evo, mi smo imali sreću da smo dobili malog Šimu. Sad ima 4,5, a kod nas je došao sa 5 mjeseci. Ali upravo zbog te procedure rijetko ko uspije ovako ko mi malu bebu sa par mjeseci do godinu dana. Kad počnu se papiri vaditi, to bude užasno, užasno dugo. Tu traje i po 5, 6 do 8 godina, pa i 10 nekad. Znam slučaj kad sam bio davao molbu da je u Kaštelima te godine posvojeno samo jedno dijete, odnosno Split u Kaštelima i to. Dalo je recimo molbu 30-50 ljudi.
Postupak udomljavanja ipak je puno lakši, na udomitelja je premalo ili su prestari. Uglavnom su u ruralnim predjelima, a 52% ima samo završenu osnovnu školu, pa sustav udomiteljstva treba uspješnije razvijati. Istakla je predstavnica UNICEF-ova ureda za Hrvatsku Lora Vidović.
Sva istraživanja pokazuju da je nemjerljiva razlika za dijete i u neurološkom razvoju. Hoće li biti smješteno u instituciju odmah po rođenju ili će biti smješteno u udomiteljsku obitelj. UNICEF već 5 godina provodi akciju o udomiteljstvu u Republici Hrvatskoj. Nadamo se da će se sa još većim angažmanom zapravo raditi na tome da djeca koja su mlađa od 3 godine više ne budu uopće smještena u institucije.
Glumica Bojana Gregorić, UNICEF-ova ambasadorica dobre volje.
Ja kao laik uvijek mogu reći da je šteta da se tako teško dolazi do ostvarivanja tih ciljeva, pogotovo zbog njihove plemenitosti i pogotovo stoga što na 4,5-5 miliona stanovnika koliko nas ima, oko 1000 djece koje se nalazi u domovima, nije to tako velika brojka koja ne bi mogla biti zbrinuta.
I tako dalje.
Mnoge obitelji koje zbog dugotrajne procedure nisu uspjele posvojiti željeno dijete i same su se odlučile na udomljavanje, kao što je učinila Anita Bahun i udomila čak 3 mala dječaka, novorođene trojke.
Mi smo se dugih 7 godina zapravo borili da posvojimo dijete i onda nam je jednostavno iz naše centra za socijalnu skrb u Ivancu nam je došla jedna topla preporuka, pa probajte sa udomiteljstvom. Mi smo presretni jer smo u roku od mjesec dana kak smo se odlučili za udomitelje dobili 3 prekrasna dečkića.
Eva Husak.
Ja bi uvijek poručila svim onima koji se žele baviti usvajanjem, neka ne traže djecu za sebe, neka sebe daje djeci i onda će biti udomitelji, što je vrlo slično. Imaju djecu u obitelji, mogu dati puno tom djetetu i mogu mu omogućiti da jednog dana postane dobar čovjek.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Kući se vraćamo i pričamo o selu koje naglo propada, nestaje sa mape. Radi se o tuzlanskom naselju Donja Mala, selu u kome je ostalo tek desetina nekadašnje populacije. Bježe je zbog siromaštva, zapuštenosti i napuštenosti, ali i zbog prepuštenosti. Zamislite kriminalcima. Maja Nikolić.
Prva trgovina je 3 km od mjesta, odlazak zimi do liječnika ovdašnjim stanovnicima je gotovo nemoguć. Ovo selo naslonjeno je na rudnik Dubrave, pa mještani svakodnevno susreću kradljivce uglja na svojim posjedima. Ne smiju im se usprotiviti jer im obično prijete i zbog toga policija u ovom mjestu svakodnevno intervenira. Život u 21. stoljeću najbolje opisuju sami mještani. Finka Nikić.
Ne moraš umrijeti nazor, a živit nazor moraš. Eto.
Da je u ovo selo gotovo nemoguće doći, uvjerili smo se i sami. Automobil naše ekipe ostao je zaglavljen u blatu. Mirko Božić.
Na traktor sjedimo naš 4-5, pa se zlavo i prevrnuti, ljudi pomome i ruke i noge dok se očiti put. Ova je dole prema Rošću. Uzma se mjesečna podmjena koji ima koga, dođe ovako sa strane za Božić, za Uskrs kupimo za mjesec dana, što može ovo za lijekove, telefonom se nazove koji ima familiju, dalje kupimo lijekove.
Miloš Đulabić.
Svaki mjesec se dolači cisterna vode, a to je 100 maraka, a penzije znamo kakve su. Dijete ne može ići u školu, mora se s kolima ići. Moje unuče se vozi s kolima, koja god je, osnovna nastava i ostalo, iako je dobar učenik, ali valja se brinuti, ujutro valja kola upaliti. A kako izaći?
Najgore im je s kradljivcima. Gotovo svakodnevno obijaju ovdašnje kuće. Marko Nikić kaže da se vrlo često dogodi da danima oni supruga ne izađu iz kuće. Evo i zašto.
Bojimo se. Kako se nećemo bojati? Ja sam u strahu. Moja žena ne smije izići uopšte tude. I ne može na vodu. I ne smije izići na vodu. Policija dođe, ona bojak zapiše i ode nikom ništa.
Mara Božić čak ne može ni prvoj susjedi na kavu.
Eto, ne smijemo otići nikuda na konak. Što neće neko ostati kod kuće? Pa kradu, odmah se neko porobi kuća. 2 dana, nemoj doći, 3. dan nemaš u kući mrazađa.
Stari stanovnici prisjećaju se prošlih vremena, kada su pored njihovih kuća djeca u lokalnu školu prolazila s pjesmom. Danas ni djece, ni pjesme.
Sljedeće sedmice u Beogradu će biti održani dani Sarajeva. Pred polazak ovdašnjih umjetnika, mladi Sarajeva su svojim znanim i neznanim prijateljima u Beograd poslali hrpu majica sa lijepim željama i dirljivim ponudama za buduća prijateljstva. Zvijezdan Živković.
Sarajlije su ispisale poruke na 200 majica koje će biti proslijeđene građanima Beograda. Cilj akcije je obnoviti te unaprijediti kontakte između građana ova dva grada.
Za prijatelje Beograđane od prijatelja iz Sarajeva.
Da volim ljude u Beogradu. Zato što sam maj bila u Beogradu i stvarno mi se svidjelo kako ti mladi ljudi uživaju.
Pa ja bih željela da to bude kao nekad. Da bude ljubav, da ne bude mržnja, da bude sloboda, da se voli.
Ja sam zapisala budite nam sretni i veseli doći nam u Sarajevo.
Mislim da je pogrešna malo slika oko rata stvorena o Sarajlijama i Beograđanima i ovo je super što radi.
Pozdrav Beograđankama, najljepšim djevojkama na svijetu.
Potpisane majice Beograđanima će podijeliti aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ova akcija je uvod za predstojeći festival Dani Sarajeva u Beogradu, koji će se održati od 19. do 23. maja.
Na kraju smo subotnje emisije koja vas je podsjetila na događaje i procese što su obilježili odlazeću sedmicu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Leila Sarić i Budo Vukobrat.